mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Tema pe care vă propunem pentru dialog este Înapoi la părinți. Despre ce vorbim, vă invităm să ne ascultați, să ne urmăriți. Aveți posibilitatea să interveniți în emisiunea noastră prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Vă stăm la dispoziție pentru a dialoga pe această temă. Potrivit unui studiu, unul din 5 tineri cu vârsta între 25 și 34 de ani trăiește într-o locuință în care se află mai multe generații. De ce? Pentru că acești tineri nu își permit, din cauza crizei economice, să aibă posibilitatea să facă un credit, fiindcă, de cele mai multe ori, contractele de muncă sunt pe termen scurt. Așadar, nu pot tinerii să aibă propria locuință, de aceea sunt nevoiți să revină în casa părintească. Îi spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Atunci când am comunicat despre acest subiect, am spus că este o situație cunoscută, adesea întâlnită, și dacă înainte vorbeam despre subiectul acesta, ce se întâmplă cu familia tinerilor căsătoriți care e nevoită să locuiască în casa părinților și cum să conviețuiască, să se înțeleagă, poate că adesea sugestia era fiecare să se despartă, adică fiecare familie să aibă propria locuință. Astăzi este un lucru aproape imposibil, pentru că și chiriile sunt mari, dacă este ca tinerii să meargă în centrele universitare, de exemplu, unde au terminat studiile, pentru că acolo s-ar găsi mai multe locuri de muncă. E foarte dificil, da, adică nu reușesc decât să nu să-și pună bani deoparte, ci doar să supraviețuiască.
În cel mai bun caz. Da, într-adevăr, e bine venit subiectul acesta, pentru că oglindește situații foarte reale cu care se confruntă foarte, foarte multe persoane. În studiul pe care l-ați citat, cred că se referă la Statele Unite. Cred că în țara noastră cred că recensământul poate să arate și datele de la recensământ pot să evidențieze și răspunsuri pentru țara noastră, dar nu am cunoștință.
Dar majoritatea tinerilor pe care îi cunoaștem în situația aceasta, într-adevăr, se încadrează în această generație născută între 81 și 1990.
Da. În America a fost de câteva decenii o tendință foarte puternică de afirmare timpurie a independenței copiilor. Copiii de școală căutau ceva să muncească, copiii de liceu. Part-time, bineînțeles, chiar slujbe considerate sau pe care noi le considerăm relativ umile, cum ar fi să servească sau să spele vase în restaurante sau fel de fel de activități de curierat sau așa. Deci e o îndelungă tradiție ca și copii din familii cu stare materială foarte bună să înceapă de vreme să muncească, să știe dificultăți, să se familiarizeze cu dificultățile vieții reale, să știe cum e viața pe cont propriu, și destul de vreme tinerii se mutau separat de părinți, nu ca să se căsătorească, nu era legat de căsătorie. Destul de vreme și luau cu chirie un mic apartament sau o garsonieră și trăiau separat. Așa că pentru America această întoarcere este un fenomen foarte, foarte șocant. În România este o țară mult mai tradiționalistă în privința aceasta. Noi am socotit, nu știu cum a fost înainte de război sau înainte de venirea comunismului, dar în timpurile noastre era o distinție foarte clară între a învăța și a munci. Da. Ni se spunea, cred că că astea erau chiar cuvintele, învățați că altfel trebuie să munciți. nici vorbă ca în timpul școlii
să lucrezi. Bine, dar munca aceasta, probabil din expresia respectivă, era asociată cu munca agricolă,
munca
nu?
Fizică,
cel mai mult
munca,
munca
da,
fizică.
Da. Da, era cultivată ideea aceasta că viitorul omenirii înseamnă desprinderea de activitățile acestea manuale, tehnologia, tehnica, știința ne vor ajuta să dominăm natura și să facem totul în fabrică și în laborator și așa mai departe. În România nu a fost o așa tendință marcantă de independență rapidă, timpurie a tinerilor. Mulți dintre România are încă o bună parte din populație în mediul rural și acolo nu era și nu este cu totul neobișnuit ca o familie tânără să stea cu părinții. Sigur, tendința a fost și la noi. Și sigur, chiar și noi, în emisiunile noastre, de-a lungul anilor, când am avut ocazia să vorbim despre formarea noilor familii, și noi am încurajat pe cei care își formează o familie să fie independenți, să aibă ocazia să se rodeze în liniște, fără interferențe cu ceilalți din familie, să-și exercite capacitatea de a munci, de a face planuri, de a economisi, să învețe să suporte consecințele acțiunilor lor. Și nu cred că e un lucru despre care să spunem că nu e bun. Însă, așa cum ați spus de la început, situația economică a ultimilor ani, în mod special, a schimbat radical condițiile și pentru noi în România, pentru ei este șocant, pentru că de decenii întregi ei cultivau ideea aceasta că tinerii trebuie să fie independenți. Pentru noi este șocant că a venit doar după câțiva ani de expansiune și fiecare visa casă și aranjat totul și încă de la începutul căsnicii și nici n-am apucat bine să
acomodăm
să
cu ideea.
Da, și iată că deja s-a strâns totul și nu sunt lucruri pe care noi, un individ sau altul, le poate soluționa. Sunt chestiuni de mare anvergură. Nici nu e vorba de o singură țară, ci sunt tendințe puternice la nivelul global. Așa că nu avem de făcut decât să le înțelegem și să ne găsim drumul în aceste condiții.
Așa cum specificați, și în Statele Unite această situație este șocantă, dar și la noi, care abia n-am obișnuit oarecum cu ideea, da, cu atât mai mult cu cât în mediul rural majoritatea tinerilor au plecat, unii chiar în străinătate, da, și acum sunt nevoiți să se întoarcă, da, chiar în acele familii de unde au plecat, da, s-au obișnuit să trăiască deja la separat, la un alt nivel și da, este foarte mare contrastul între ceea ce au trăit, da, cum da, s-au înțeles înainte poate cu părinții și da, cum se înțeleg acum.
Da.
Spuneați că nu există o soluție. Haideți, continuați pe ideea și apoi revenim.
Nu spuneam că nu există o soluție a problemelor economice.
Da.
Nu avem noi. Da. Da, dacă cei în cauză lasă ca procesul acesta de întoarcere spre familiile de origine și întoarcere la locui împreună în condiții mai modeste, dacă lăsăm ca această experiență să fie trăită cu simțământul de înfrângere, de eșec, de dezastru, atunci se complică și mai mult lucrurile. Probabil că primul lucru ar fi să modificăm ceva în privința aceasta. La urma urmei, ce lucruri deosebite făcusem ca să considerăm că ni se cuvine ca de la început să avem fiecare o casă mai bună, mai frumos aranjată, mai modernă, decât au avut părinții după 10 de ani de muncă și de economisire.
Cum ce-am făcut? Noi am învățat mai mult.
Da, dar...
Asta așa, ca să fie un răspuns.
Mersul la școală încă nu este o activitate care produce foarte mult. E o promisiune de producție, dar nu e deja o producție realizată. Adică să înțelegem că faptul că în câțiva ani s-au expandat așa de mult pretențiile și așteptările nu înseamnă că de acum societatea e datoare să vină și să ne pună la dispoziție tot ceea ce am ajuns noi să visăm. Sunt oameni care muncesc foarte greu, mai greu decât noi și care trăiesc în condiții și mai dificile decât noi.
Sunt dar nu au trăit niciodată poate mai bine și atunci le
da, probabil
mult
că
mai ușor să accepte.
Niciodată mai bine și, dar și ei au televizoare și ei mai călătoresc încoace și încolo. Adică astăzi stilul de viață occidental, așa ce înțelegem prin aceasta, cu abundență, cu siguranță, cu surplus pentru tot felul de distracții și pentru mâncat la restaurant și pentru excursii în țări exotice, stilul acesta de viață a invadat ca idee, ca imagine, a invadat întreaga lume. Că unii s-au apropiat un pic, că alții nu s-au apropiat niciodată, într-adevăr e o diferență. Deci să nu lăsăm ca o stare de calamitate sufletească, de înfrângere, când ni se întâmplă ceva cu totul și cu totul nemeritat. Nu merităm chiar așa de mult, nu suntem noi chiar așa de, am fost noi chiar așa de performanți, ca să spunem cât am făcut eu și asta e ceea ce primesc. În schimb, cred că trebuie să învățăm să reînvățăm să fim puțin mai modești și mai economici.
Ceea ce e dureros este spulberarea speranței. Da. Adică ți-ai făcut un vis, ai luptat pentru a ți-l împlini, ai ajuns la un anumit punct să-l vezi împlinit și dintr-o dată se spulberă totul.
Da.
Să ne imaginăm chiar părinții aceștia care au investit în copiilor timp, bani, energie, copiii care au sperat că vor atinge idealul sau așteptările părinților și când aproape să pună mâna pe ceea ce au visat, dintr-o dată totul se năruie.
Da.
E foarte dificil pentru ambele generații. Adică și părinții sunt dezamăgiți de faptul că ai lor copii nu au ajuns mai sus decât ei, nu? Și aceasta este o dorință a fiecărui părinte.
Da. Ce să alegem? Să alegem să ne plângem de milă și să
e adevărat, însă cum să facem față? Ambele, poate că părinții sunt mai triști și sunt și afectați și nu știu cum să se raporteze la copiii care la rândul lor sunt dezamăgiți. Și aici apar anumite conflicte tocmai pentru că nu reușesc să se înțeleagă unii pe alții.
Da, sigur, astea sunt lucruri reale. Ce am spus înainte a fost o încercare de a deveni puțin mai realiști și să nu credem că e sfârșitul lumii, că e o mare nedreptate care se face din cauza asta. Pământul e plin de nedreptăți. Câteodată nedreptățile ne avantajează, câteodată nedreptățile, de multe ori nedreptățile ne dezavantajează. Nu există nicio societate perfectă. Asta e situația. Trebuie să ne mobilizăm mai degrabă, să deschidem bine ochii și să spunem asta este, s-ar putea să fie asta pentru timp destul de îndelungat, multe dezechilibre s-au acumulat și să spunem în condițiile acestea trebuie să trăim, trebuie să ne bucurăm de viață și să facem și pe alții mai buni și mai fericiți în jurul nostru, să nu ne lamentăm. Lamentările nici nu schimbă situațiile, nici nu ne fac pe noi mai capabili să facem față dificultăților. Ne îndreptăm și raspinării, ne îndreptăm și raspinării, spunem, au fost și timpuri mai grele, o să facem față și la asta.
Se întâmplă acest lucru sau reușești să te echilibrezi astfel după o perioadă în care ai fost blocat? Adică te-a șocat realitatea cu care te-ai confruntat sau cu care te confrunți. Și ați spus bine, care e pasul pe care trebuie să-l faci? Tu, ca tânăr, tu, ca părinte al unui copil adult, dar cum să vezi viitorul? Adică încerci să accepți. Dar ce faci mai departe? Adică trebuie să-ți faci niște planuri ca tânăr sau ca tânără familie. Avem însă un apel telefonic. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Mă numesc Monica Iocu și vă sunt din București.
Vă ascultăm.
Vă ascult cu foarte mare atenție și îmi dau seama că ceea ce se vorbește la dumneavoastră în emisiune este cu adevărat o problemă generală a societății în care trăim. Însă ceea ce ne ajută să depășim criza în care ne aflăm este unitatea dintre soți, unitatea dintre membrii familiei și relația cu Dumnezeu. Asta ne ajută. Ne ajută foarte mult să depășim. Pentru că niciodată, mi-am dat seama că niciodată nu poți avea tot ce trebuie. Pentru că altfel nu ți-ai mai dori o lume mai bună și o societate altfel decât cea în care trăiești.
În felul acesta vă calmați, vă răspundeți la toate problemele, da? Și reușiți să le faceți față. Însă...
Na, e adevărat că am văzut familii care au tot ce le trebuie și cu toate acestea nu sunt fericiți.
Și asta e adevărat.
Fericirea nu constă în a avea tot ce trebuie. E cel mai mare blestem să ai tot ce trebuie. Pentru că există acel sentiment de saturație și fericirea și armonia din familie constă în a avea acea picătură pe care Dumnezeu a pus-o în tine, de a trăi în armonie cu tine și cu ceilalți, cu Dumnezeu. Și societatea în care trăim se degradează din ce în ce mai mult și mulțumim lui Dumnezeu că nu avem tot ce ne trebuie.
Dumneavoastră...
Nu avem o locuință care să ne facă să ne gândim pe termen prea lung pentru lumea aceasta, care nu ne mai oferă prea multe.
Nu locuiți doar dumneavoastră cu nucleul dumneavoastră într-o casă personală proprie?
Noi am fost misionari. După ce ne-am căsătorit, imediat în luna de miere, am plecat misionari în niște zone cu totul străine. Am avut niște binecuvântări pe care nu le-am mai avut până atunci. Și asta ne-a ajutat să revenim în cuibul părintesc al părinților soțului meu. Și asta ne-a ajutat să depășim problemele care apar în familia extinsă.
Da.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a fost și pentru încercările prin care ne trece. Nu este deloc ușor. Este bine să fii numai tu cu familia ta. Dar dacă viața nu-ți oferă asta, e bine de știut că Dumnezeu îți oferă chiar și acolo, dacă nu îți oferă posibilitatea de a fi singur, îți oferă posibilitatea să treci dincolo de ceea ce îți oferă viața.
Am înțeles.
Și acum sunteți tot așa?
Adică cum?
Adică împreună cu părinții soțului.
Da. Deci de 4 ani am venit în curte cu mama soțului meu și cu fratele soțului meu și familia dumnealui. Relațiile sunt bune. Nu suntem toți, nu avem toți aceeași viziune despre viață și despre societate, dar Dumnezeu ne-a oferit multe binecuvântări, deci multe, multe binecuvântări. Nu aș fi fost pregătit acum 12 ani să locuiesc în familia în care locuiesc acum.
Da,
dar Dumnezeu ne-a pregătit.
Ce frumos.
Să putem depăși momentele de criză.
Aveți copii?
Da, 2 copilași, fetiță de aproape 10 ani și un băiețel de 5 ani.
Să vă trăiască. Credeți că este un avantaj pentru ei faptul că locuiesc acolo împreună cu bunica și cu unchiul?
Poate din anumite puncte de vedere da, din altele nu. Însă e pentru noi părinții o responsabilitate și un semnal de alarmă. E foarte greu să crești copii cu anumite principii atunci când nu toți le au la fel ca tine.
Da.
Dar Dumnezeu ne-a pregătit, așa cum am spus. Dacă ceri înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă înțelepciunea necesară. Se povestea despre miel, că s-a dus la Dumnezeu să-i dea și lui ceva. Dacă a dat toate celelalte, le-a dat foarme, le-a dat putere, le-a dat și lui, nu i-a dat nimic, Dumnezeu i-a dat blândețe. La fel și în problemele de familie. Dumnezeu îți dă, dacă nu îți dă o casa ta personală, îți dă, important e să privești la El Și să știi că el nu rămâne dator, că el totuși îți dă ceva, îți dă puterea de a merge mai departe. Și asta e cel mai important lucru, pentru că un caracter frumos nu se formează atunci când ai de toate. Uh-huh. Un caracter frumos se formează în încercări. Nu ferii, cresc în baltă, nu cresc în locuri bine, în locuri special amenajate.
Dar cum vă gândiți la viitorul copiilor dumneavoastră? Dumneavoastră percepeți așa lucrurile, dar peste câțiva ani fiecare copil dintre cei doi își va cere drepturile și va spune că poate își dorește alte condiții.
Da, să vă spun că eu am crescut într-o familie cu 5 copii, fiind al 4-lea copil. Părinții mei nu mi-au putut oferi prea multe lucruri materiale, însă mi-au oferit ceva mult mai special. M-au învățat să am o credință, o relație specială cu Dumnezeu, de unde pot să am puterea de a trăi, de a merge mai departe și de a spera într-o viață mai frumoasă. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am tot ce-mi trebuie, dar am o viață frumoasă, o familie frumoasă, copii care, în mintea cărora îl pot descoperi pe Dumnezeu. Și cred că atunci când ai o relație cu Dumnezeu și crești așa, nu mai pui atâta preț pe lucrurile acestea, deși sunt necesare, sunt totuși trecătoare, iar ceea ce contează cu adevărat nu sunt aceste lucruri, ci este formarea unui caracter care de multe ori se formează în mijlocul încercărilor prin care Dumnezeu te trece.
Vreau să vă mai întreb ceva, dacă îmi permiteți. Da. Credeți sau aveți perspectiva unei locuințe personale a familiei dumneavoastră?
Nu.
Deci gândiți așa pe termen lung și credeți că va fi bine pentru că Dumnezeu vă este alături.
Da.
Foarte... foarte important apelul dumneavoastră și experiența dumneavoastră. Cred că îi ajută pe mulți dintre ascultători și telespectatori. Mă întreb dacă v-a mai sunat cineva după ce s-a prezentat această misiune.
Mă gândeam dacă să intru sau nu, dar mi-am dat seama că de-a lungul vieții Dumnezeu m-a condus aici și este foarte important. Am cunoscut foarte mulți tineri care au această dilemă, dar nu e preocuparea cea mai principală. Sunt anumite perioade în viață prin care Dumnezeu te trece și Dumnezeu poate schimba lucrurile. Nu am crezut niciodată că vom ajunge aici, dar am simțit pur și simplu că cineva mă târăște să mă aducă, deși nu m-a târât nimeni, am venit de bunăvoie. Dar Dumnezeu a condus lucrurile atât de frumos. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că a fost o naivitate atitudinea mea de atunci, de neîncredere, practic, să spun așa.
Da. Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră și vă mai așteptăm. Ne bucurăm că ați decis să ne sunați. La revedere și Dumnezeu să vă întărească pe mai departe.
Și să exercitați mai departe influența aceasta care să-i ajute și pe cei din jur să privească puțin mai sus, să dea importanța potrivită lucrurilor materiale, dar să înțelegem cu toții că viața e ceva mai mult decât atât.
Mulțumim mult! Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție în continuare. Vorbim despre acest subiect înapoi la părinți. Ai ajuns la vârsta la care singur iei decizii, poți să îți croiești un drum în viață, însă nu ai unde să îți desfășori activitatea și unde să locuiești împreună cu familia ta decât în casa părintească. Așteptăm în direct să vă spuneți opiniile, experiența la 0314-378-379. Aveți ceva de menționat în legătură cu ceea ce a spus interlocutoarea noastră sau continuăm cu...
Nu neapărat, deși, așa cum ați spus, a fost un telefon de bună deschidere. Da. Cred că un factor care poate să producă multă derută și să deranjeze o perspectivă sănătoasă asupra vieții este și, mai ales în marile orașe, poate mai mult decât oriunde în București, faptul că ochiul este adesea izbit de imaginea directă sau prezentată de mijloacele de comunicare în masă unor persoane care din cât se vede nu au niște merite deosebite, nu au făcut niște lucruri remarcabile și care totuși trăiesc o viață foarte opulentă. Dacă judecăm după mașinile cu care se plimbă după toaletele pe care le expun, după locurile în care își petrec concediile. Și e suficient să aveți câțiva din aceștia. Acum, eu nu vreau să spun că trebuie să ne uităm urât la fiecare persoană care merge cu o mașină mai scumpă sau... Mă rog, nu trebuie să-i judecăm pe oameni, nici nu trebuie să-i privim cu prejudecăți, nici pentru că, nici să zicem că dacă sunt săraci, nu spun de nimic, nici că dacă sunt bogați, precis, au făcut lucruri necurate sau... Trebuie să ne abținem de la judeca. Vreau să spun doar că imaginea unor persoane adesea foarte tinere care conduc mașini de lux, care sunt extraordinar de scump îmbrăcate, care fac lucruri foarte scumpe, șochează și deranjează și spui, păi, eu de ce n-aș avea și eu așa? Și te fac să te uiți la tine și să fii mai nemulțumit de ce ai, mai nemulțumit de condițiile în care trăiești, decât erai înainte de a-i vedea pe ei. Deși situația ta nu s-a înrăutățit cu nimic pentru că i-ai văzut pe ei, dar comparația aceasta, cred că e un alt lucru asupra care ar trebui să să reflectăm la noi înșine. Să spunem, stai puțin, faptul că unii au aceste lucruri nu mă face pe mine cu nimic mai sărac sau mai nefericit decât eram înainte. Nu mă schimba pe mine cu nimic. Faima lor, care, sigur, și are, așa cum spunea doamna, și reversul. Poftim.
Nu știu dacă aici este explicația, însă mențiunea pe care a făcut-o la un moment dat că nu ar fi fost pregătită în urmă cu 12 ani să trăiască experiența pe care o trăiește acum, ne dă de înțeles faptul că acolo în misiune unde a fost, termenii de comparație erau alții.
Cu siguranță.
Și mulți tineri care au experimentat acest lucru, mergând în diverse locuri mai sărace,
să se servească,
au fost mult mai satisfăcuți de ceea ce au și fac în țara lor.
O cu totul altă perspectivă asupra vieții. Pentru că ați revenit asupra acestei chestiuni, mă gândesc să mai adaug ceva. Când ieși din mediul tău, care îți conferă o anumită stabilitate, ai rețeaua ta de cunoscuți, rețeaua ta de sprijin și așa mai departe, și pleci într-un loc necunoscut, oarecum abandonezi planurile personale pe termen lung. Nu poți să-ți faci niște calcule în 5 ani strâng atât, în 10 ani atât sau nu. Pentru că trebuie, mergând în locurile acele, trebuie oarecum să te lași dus, să fii la dispoziția nevoilor oamenilor și te bucuri altfel de fiecare zi. Nu te bucur de ziua de astăzi, nu de gândul că peste 10 ani o să am sau o să fac sau o să am performanța aceasta. Te bucur de zi cu zi. Și cred că lucrul acesta e iarăși un lucru pe care trebuie să îl învățăm sau să îl reînvățăm. Sigur, nu vreau să spun nimic rău împotriva planurilor.
Tocmai aceasta era întrebarea dinainte preluării apelului.
Dar dacă gândul că peste 10 ani o să fac sau o să am, mă face ca pe parcursul acestor 10 ani să fiu permanent stresat, permanent nemulțumit, permanent îngrijorat, dar nu cumva pierd, dar nu cumva dau înapoi, dar nu cumva reușesc, dar nu cumva altul reușește mai repede și mai ușor decât mine.
Dar nu cumva este un plan greșit? Da, cum să-l schimb e bine sau nu?
Și fericirea aceea sau reușita aceea, dacă vine, mă găsește deja epuizat, uzat, cu relații stricate. Cred că e foarte, foarte necesar. Și timpurile acestea cred că ar trebui să ne determine oarecum. Să reînvățăm să ne bucurăm de ziua de astăzi. Nu cu indiferență pentru ziua de mâine, dar să nu punem mereu și mereu ziua de mâine sau anul sau deceniul următor atât de sus încât să nu mai conteze bucuriile și binecuvântările de astăzi.
Știți, atunci când vorbim despre noi înșine, poate că reușim mai mult să ne ghidăm după acest mod de a vedea lucrurile. Dar când te gândești la copilul pe care l-ai adus pe lume, până să înțeleagă aceste lucruri, tu trebuie să-i creezi direcția și să îl ajuți. E foarte greu să nu prea-i oferi nimic. Pentru că te simți tu vinovat. La rândul tău, poate tu ai primit mai mult.
Da. Sigur, sunt fel de frământări și fel de probleme. Repet, acestea nu trebuie totuși lăsate să ne copleșească și să ne paralizeze. Pentru că atunci când suntem, ne simțim depășiți și copleșiți, atunci nici nu putem face mai mult. Trebuie să înțelegem că în condițiile date să funcționăm în cei mai buni parametri, să dăm cel mai bun, cei mai buni din noi și...
Avem un apel. Alo, bine ați venit, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bine v-am găsit. Referitor la discuție, mă gândeam la ceea ce spunea Iov în cartea lui, în judecata în care a fost prins, și mă gândeam la să fac o legătură un pic între criza care este acum și faptul că oamenii, majoritatea, suferă din cauza exterioarelor și nu neapărat din cauza că au fost cu adevărat rău intenționați.
Da.
Și Iov se întreba în felul următor: dacă sunt rău, de ce mă trudesc în zadar? Adică dacă tot e să fiu pedepsit, de ce să-mi păstrez drumul corect în viață? Pentru că mai puneau apoi următoarea întrebare: ție, ca Dumnezeu, îți place să asuprești, să disprețuiești lucrarea mâinilor tale, care la începutul creației a fost bună, o lucrare bună? Deci tu ce faci? Strălucești, vine următorul verset, peste sfatul celor răi? Adică eu fiind bun, se întreba eu, tu îi pui pe toți cei care bat jocuritorii fără rânduială, fără niciun pic de scrupule, îi las să mă jefuiască? Adică ajută-mă, lasă-mă un pic să mă odihnesc, spune un pic mai încolo, lasă-mă un pic să mă odihnesc, să mă dămiresc, până când intru în țara umbrei morții, o țară fără rânduială, unde strălucirea este întuneric gros. Adică în felul ăsta, dacă eu nu mă pot baza pe lucrurile bune, atunci eu sunt determinat, mă gândesc eu, încerc să intru în mintea lui, și atunci zice, atunci măcar să lupt cu armele lor. Pentru că ce se întâmplă în toată criza asta noastră, fac o paranteză, Biblia ne învață să avem grijă de aproapele încă de la mana care e dată în pustie și care este adunată câte o porție pentru fiecare, ca să nu fie discrepanțele foarte mari. La fel Iacov spune că sunt blestemați cei care opresc grâu în vreme de foamete. Nu e problemă că ești bogat, dar în momentul în care oamenii mor pe lângă tine și e o ciumă de nu mai trăiești decât tu singur și restul mor, e împotriva legii și a firii lui Dumnezeu.
Da.
Să trăiești numai tu. Ar fi trăit în pustiu doar Moise și restul ar fi murit. Ceva de genul ăsta. Și asta, ultimul lucru pe care vreau să spun, trecerea asta bruscă la neorânduială și fără reguli s-a cam făcut de prin anii 70, am înțeles, la trecerea la această, ca să zicem așa, ne descurcăm ca la țară, country, fiecare l-ar de pe fiecare, fără rânduială. Dacă eu aparent sunt mai deștept, iau cât pot. Dacă tu ești prost, rămâi...
N-ai decât să suferi.
N-ai decât să suferi, nu ești fratele meu decât dacă ești la fel de bogat. Pe când în Biblie ni se spune că totuși oamenii lui Dumnezeu sunt cei care respectă adevărul, bunătatea. Dacă te lauzi să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să faci judecată, dreptate și bunătate. Judecată cu minciuna nu poți să faci, că e o eroare. Se spune că în adevăr nu există minciună.
Da.
Deci principiile astea le-am uitat cu toții și ne ducem la un fel de sclavagiz sălbatic, la lucruri pe care Dumnezeu nu le-a pus acolo când i-a scos pe evrei din țara robiei. Adică mă gândesc că totuși o schimbare ar trebui, e adevărat că nu depinde numai de mine, de dumneavoastră, de noi, dar într-un fel o judecată și o presiune, ceva, pentru ca toți să ne trezim. Ar trebui să fie, să cerem socoteală pentru fiecare bănuț risipit, pentru fiecare taxă. Nu că nu le respectăm, toate sunt valabile. Dar în momentul în care eu trebuie să plătesc mai multe taxe decât există, adică speculăm,
da,
că dacă nu mi-ajung banii dintr-un salariu, câștig 100 de lei salariu și taxele îmi trebuie 200 de lei salariu ca să plătesc și ca să exist, ajungem la utopii. Da. Adică la ceva, la lucruri, e imposibil. Asta mi se pare și la Iov aici. Nu mai înțeleg nimic. Cum adică? Bine, la sfârșitul cărții ne mai dumerim, că sunt și pedepse care sunt mai mari decât tine, sunt balauri, sunt furtuni care depășesc și anumite momente. Și prin faptele lui bune, până la urmă, relațiile lui Iov îl repun în acea poziție din care a fost alungat.
Da,
sperăm
dumneavoastră...
că și cu lumea noastră se va întâmpla la fel.
Sigur, ați stat la unor frământări profunde.
Exact.
Da, da.
Odată ce ați studiat astfel cartea lui Iov și ați răspuns.
Cumva. Cu siguranță că sunt întrebări pe care și le pun mulți tineri și combinația aceasta de dificultăți palpabile, concrete și frământările, dilemele, luptele sufletești care se întâlnesc, combinația asta, într-adevăr, e foarte, foarte dificilă și parcă e greu să găsești resursele sufletești, intelectuale, chiar fizice.
Și pare că Dumnezeu nu este de partea ta, ținând cont de tot ce se întâmplă în jurul tău. Iată ceea ce ne-a spus și interlocutorul, cumva nu este o problemă pe care doar noi sau noi o avem, sau tinerii, ci Iov s-a confruntat cu ea. Adică de ce le merge bine celor răi? De ce strălucește peste ei? Dar ce e de făcut? Adică răspunde cartea la un moment dat, încrederea pe care trebuie să o ai în Dumnezeu, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Totuși, cum să te ancorezi în Dumnezeu în contextul acesta ca tânăr care încă nu ai experiențe? Interlocutoarea care ne-a sunat mai devreme spunea că în urmă cu ceva timp n-ar fi fost capabilă să facă față acestei provocări. Și mulți oameni care se confruntă la început cu niște dificultăți nu le fac față la fel cum reușesc mai târziu.
Da și nu, întotdeauna când privim în urmă, mi se pare că eram mai, înțelegeam mai puține lucruri, că eram mai superficial, mai, și totuși
e și normal.
E și normal, sigur, că dacă niciodată n-am avut anii pe care i-am astăzi, astăzi am cea mai mare vârstă pe care am avut-o vreodată, astăzi am cea mai îndelungată experiență pe care am avut-o vreodată. Avem un telefon?
Încă nu.
Dacă e adevărat că credința în Dumnezeu nu vine cu niște soluții simpliste și imediate. Sunt și în omul credincios multe frământări, multe întrebări, e nevoie de multe ori de așteptare. Îi vedem pe oamenii cei mai remarcabili ai lui Dumnezeu frământați, preocupați, câteodată nemulțumiți, câteodată poate chiar revoltați, dar dacă îl dăm pe Dumnezeu deoparte, se rezolvă lucrurile. Dumnezeu este cauza acestor anxietăți și tulburări? Unii spun că da. Unii spun că da. În ce mă privește, dacă îl dau pe Dumnezeu la o parte, nu rămâne nimic. Este un haos complet și nu mai găsesc absolut nicio rațiune pentru a face eforturi, pentru a depăși, pentru a mă controla. Atunci jungla este jungla sau sinuciderea e singura între astea două trebuie să alegi.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit. Regretăm doar ceva
o silabă pe care am spus-o în plus. Îmi pare rău.
Sperăm să revină.
Da, dar să nu rămânem, nu știu cât timp mai avem. Intenția a fost totuși să vorbim despre familii sau generații, familii cu mai multe generații.
Reveneam, însă trebuia să facem oarecum încheierea acestui dialog. mă gândesc și la părinții care ar putea să reproșeze la un moment dat copiilor, pentru că ei, spre deosebire de ceilalți copii, nu s-au descurcat. N-au reușit să depășească faza aceasta de criză. Dar avem un apel și haideți să nu-l pierdem. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Aș vrea să intru în direct în emisie.
Sunteți în direct, dar o să ne înțelegem doar dacă închideți radioul sau televizorul. Și să ne auzim doar la telefon.
Închid televizorul încet.
Închideți-l. Îl închideți. Ne auzim doar la telefon.
Da.
Da? Bine. Mulțumim. Bună poftiți.
Domnule, 78 de ani.
Sănătate. Vă auzim.
Bine. Vorbiți.
Bun. Da. Eu cât am umblat în lumea asta pe la toate bisericile, n-am găsit scris pe biserica de cult, biserica lui Hristos, adevărat.
Am înțeles. Cred că sunteți pe un alt subiect. Ne pare rău că nu reușim să răspundem dilemei dumneavoastră. Știți care e tema noastră de dialog?
M-auziți?
Da, haideți să nu pierdem din...
Da, vă auzim, însă noi am anunțat la începutul emisiunii un subiect legat de relațiile în familii în care mai multe generații trăiesc împreună. Și impresia noastră, după felul în care ați început, este că dumneavoastră doriți o chestiune de doctrină, de biserică, și nu este acum timpul pentru așa ceva. Este un alt timp când să sunați pentru asta.
Da, mulțumim pentru că ne înțelegeți și credem că veți primi și răspunsul
la timpul cuvenit. De exemplu, joia între orele 10 și 11.30. Sau, dacă ne urmăriți la televizor, dacă am reținut bine, în fiecare seară de luni până joi, la ora 21, iarăși puteți să puneți întrebări legate de credință, doctrină, spiritualitate, Biblie, biserică. Dar acum profilul nostru nu este nereligios sau antireligios, dar are orientare mult mai practică.
Da. Haideți Mulțumim, revenim. Spuneam că părinții, la un moment dat, fiind frustrați de ceea ce trăiesc copiii, dar și de cum se schimbă viața lor, ar putea să reproșeze că nu au fost la fel de descurcăreți, de pricepuși, de capabili.
Și uneori pe drept, sigur. Și părinții aceștia trebuie să își dea seama sau să accepte, numărul unu, că experiențele ne formează. Că cei care, dacă ei astăzi sunt foarte harnici, foarte organizați, foarte hotărâți, nu au fost nici ei probabil întotdeauna exact așa. Și ei au făcut greșeli, poate că și ei au risipit timp sau bani sau ocazii. E nevoie să discutăm, nu vreau să spunem că trebuie să ne interzicem să facem observații sau să întrebăm. Uite, ai făcut așa, hai să vedem cum a fost mai bine. Cum vei face în viitor? Nu, trebuie să discutăm, dar să ne reținem să aruncăm condamnări, mai ales atunci când oamenii sunt la greu, sunt loviți, sunt descurajați. Judecăți și condamnări nu fac decât să adâncească și mai mult în disperare pe cei în cauză. Deci asta ar fi un lucru. Mai avem foarte puțin timp să încercăm să fim așa mai practici. Să ne reținem de la acuzații și condamnări și mustrări și dacă ai fi făcut și dacă mai fi ascultat. Și aceste lucruri de obicei ajungem să le înțelegem atunci când în mintea noastră se întâmplă ceva. Dacă vine cineva și tot îți spune dacă ai fi făcut, dacă ai fi dres, de obicei reacția inițială sau reacția noastră este: nu știi tu despre ce vorbești, dacă ai fi fost în locul meu, sau mai lasă-mă în pace, sau să lăsăm partea asta să se producă în mintea fiecăruia. Ca părinți, dacă am început cu părinții, să acceptăm că viața se schimbă cu rapiditate și că nu toate lucrurile pe care le făceam noi într-un fel le gândeam noi, le aranjam noi într-un fel, înseamnă că ăla este singurul fel sau că ăla este cel mai bun. Și chiar dacă ar fi cel mai bun, nu poate să fie în mod automat transmis sau impus celorlalți. Și noi, la vremea noastră, i-am contrariat și i-am dezamăgit sau chiar i-am supărat pe părinții noștri. Și părinții noștri, într-o mai mică măsură, dar acum, pe măsură ce timpul înaintează, schimbările acestea sunt mult mai ample. Rapiditatea acestor schimbări este din ce în ce mai mare. Deci să nu ne lăsăm stăpâniți de gândirea aceasta. Ce nu e cum am fost noi, e greșit. Timpurile merg într-o direcție. O fi bună, o fi rea, se va vedea mai târziu. Timpurile se schimbă, oamenii se schimbă. Deci, ca părinți, să nu stăm tot timpul cu ochii pe cei tineri. Să nu considerăm că dacă îi cenzurăm noi tot timpul sau că e nevoie de cenzura noastră tot timpul. Sigur, asta pune o altă problemă foarte dificilă. Dar dacă tinerii risipesc, distrug, da, și pe urmă vin la tine și spun, ești responsabil, tu trebuie să faci, tu trebuie să-mi dai, tu trebuie să mă întreții. Asta e o problemă foarte, foarte serioasă. Pentru că, în mod evident, este o gravă greșeală, o gravă neînțelegere din partea tinerilor. Atunci când ei nu sunt responsabili, nu își asumă responsabilitățile, distrug, risipesc, dar după aceea
pretind.
Poate vorbim o dată despre
este
asta.
Foarte, este foarte complexă această problematică, tocmai de aceea am adus-o în discuție. Și aș vrea să insistăm în continuare puțin iar la aspectul legat de liniștea, bătrânețea părinților. Se confruntă cu niște probleme pe care ar vrea să și le rezolve într-un fel singur, dar sunt nevoiți să le împărtășească oarecum cu cei mai tineri, care nu înțeleg problema lor. Adică eu am o pensie și din pensia aceasta trebuie să-mi cumpăr medicamente, alimente,
prioritățile. Sunt
iar pentru că ai pe cei tineri lângă tine și ei nu au nici pensia respectivă, poate că doar alocația, trebuie să împarți cu ei pensia. Și tu, ca părinte în vârstă, cu probleme de sănătate, te lași pe ultimul loc. E un aspect legat de sacrificiu, de sine, de bunătate, de dragoste, însă cum să te raportezi? Unii bătrâni au capacitatea aceasta, unii părinți să o facă, alții nu. Și cei tineri îi judecă pe cei care nu o fac.
Da, sigur, ne trec prin minte și situații foarte concrete pe care le cunoaștem. E necesar în toate și un grad de fermitate și de dreptate care să nu excludă înțelegerea și mila și bunătatea, dar tânărul care ne-a sunat și a vorbit despre Iov, vorbea despre dezordine și haos, nu se poate îmbunătăți nimic în dezordine și în haos. Trebuie instaurate niște minime reguli și regulile acestea spun totuși și Biblia spune că cine nu muncește să nu pretindă să îi se dea să mănânce. Nu. Dacă ajunge să simtă foamea sau lipsa lucrul acesta, trebuie să-l determine să se mobilizeze și să facă ceva. Chiar dacă pe bani mai puțin, chiar dacă în condiții pe care le poate considera nedrepte, și probabil că uneori sunt nedrepte, dar trebuie să te mobilizeze, să faci ceva, nu să te mobilizeze, să pretinzi sau să iei și ultimul bănuț al părinților sau al bunicilor. Cred că în privința aceasta e nevoie și de o implicare a grupurilor, a cetățenilor satului. În oraș este mai greu pentru că legăturile sunt mult mai
distante.
Da, oamenii sunt distanți, nu se bagă. Dar în sate sau oamenii care aparțin unor comunități religioase, ar trebui să nu fim așa de... Noi ne ocupăm doar de lucrurile spirituale, noi doar predicăm, noi doar interpretăm Sfânta Scriptură. Trebuie să ne implicăm atunci când vedem că într-o asemenea familie se petrec lucruri nedrepte și tinerii abuzează și îi forțează și îi chinuiesc pe părinții sau pe bunicilor sau pe alte rude. Trebuie să intervenim cu respect, dar cu fermitate, să mergem, să spunem ce se întâmplă aici. Vedem, auzim neînțelegeri, auzim certuri. Ce se întâmplă? Dacă voi nu ajungeți la o înțelegere, poate din afară putem să vă ajutăm puțin. Și e nevoie neapărat, cu cât se acumulează mai multe disfuncții sociale, cu cât societatea se fărâmițează, da, cu atât mai mare e nevoie de oameni care spun, nu e familia mea, dar mă privește și pe mine. Poate că am ceva de făcut, poate că pot să ajut puțin acolo.
Am mers oarecum pe extremă, da, dar haideți să găsim partea pozitivă. Atunci când familia, fiecare are oarecum direcția ei, da, tinerii și-au găsit un serviciu, însă se deplasează mai departe de la casa părinților, actualmente locuința lor, până la serviciu. Mm-hmm. Deci se descurcă oarecum. Da, cum să nu intervină probleme și să existe armonie în familia extinsă?
Da, sigur. Cam asta era poate mai mult de discutat de la început. Cred că cel mai important lucru este dialogul și un efort sincer din partea tuturor de a înțelege și pe ceilalți și de a discuta aranjamente cât mai umane, cât mai să nu lăsăm ca să profităm, cum spunea tânărul, dacă nu-l duce capul mai mult decât să sufere. Adică dacă vedem că părinții sunt dispuși să-și ia tot mai multe poveri și ne dau și din banii lor, au grijă și de copiii noștri și hai să zicem,
ce bine,
le convine, nicio problemă, să ne verificăm mereu, nu cumva eu profit, nu cumva eu abuzez de bunătatea, de poate de rușine, că multe lucruri în situații de felul acesta se fac mai degrabă de rușine sau de frica conflictului și a neînțelegerilor. Nu cumva eu abuzez în cazul acesta? Faptul că celălalt nu spune, faptul că celălalt nu protestează sau atunci când protestează, o face într-un fel care pe mine mă îndreptățește să îți reproșez, să spui, păi așa vorbești, păi așa te porți, păi a... Da, poate că reacționează altfel decât ideal, dar asta nu mă exonerează pe mine, nu mă scutește pe mine de răspunderea pentru lucrurile greșite din capul locului care l-au făcut pe celălalt să fie nervos, exasperat, să se simtă nedreptățit sau sacrificat fără voie. Cred că e o întrebare bună pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne opunem. Nu cumva eu abuzez de ceilalți? Nu cumva confortul meu sufletesc și libertatea mea îl înrobește și îl chinuiește pe celălalt? Dacă toți începem să gândim în felul acesta, cred că și familiile acestea multigeneraționale încep să se aranjeze altfel. Deci trebuie să dialogăm unii cu alții. Atunci când avem nemulțumiri, cea mai serioase, trebuie să învățăm să-i chemăm pe ceilalți la discuție. Trebuie să învățăm, așa cum am spus de multe ori, să exprimăm nemulțumirile noastre. Trebuie să învățăm și să auzim nemulțumirile celorlalți chiar atunci când nu sunt exprimate ca la carte. Faptul că nu sunt exprimate ca la carte nu înseamnă că nu sunt justificate, că nu sunt reale. Dar în ce ne privește pe noi, trebuie să învățăm să exprimăm nemulțumirile noastre sau așteptările noastre în modul cel mai potrivit, cu respect față de ceilalți, vorbind despre nevoile, despre frustrările noastre, arătându-ne dispoziția de a înțelege mai mult, de a asculta răspunsurile celorlalți, de a ne acomoda, de a ne echilibra. reamintesc ceea ce cred că de multe ori am spus, dar nu cred că am mai spus de curând. Pictograma din alfabetul, nu prea e bine spus, alfabetul chinezesc, pentru criză este o combinație de două, între care una înseamnă pericol și cealaltă înseamnă oportunitate, ocazie. Ca să privim și dificultățile prin care trecem, să recunoaștem că este o criză, că sunt neajunsuri, că sunt pierderi, nedreptăți, riscuri pentru mâine, dar să recunoaștem că în toate acestea este și o oportunitate. Și cea mai mare oportunitate este de cultivare, de adâncirea credinței și de cultivarea caracterului, care este valoarea supremă.
Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim pastorului Adrian Bocăneanu. Mulțumesc pentru ideile pe care ni le-a transmis. Vă așteptăm săptămâna următoare la o emisiune în format înregistrat. Ne reauzim cu bine după o perioadă de vacanță. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!